halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee fayada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Si wanaagsan dadka dhageysanaya dhamaantiin waa Khamiis 23ka bisha July sanadka 2015 idaacaddana waxa wada jir u daadinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Xuseen Barre.
Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah Kenya oo si weyn ugu diyaar garowday safarka uu beri ku tegayo Nairobi madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Wasiirka arrimaha dibadda Kenya Aamina Maxamed ayaa VOA-da u sheegtay in safarkani uu Kenya u horseedi doono maalgashi dibadda uga yimaada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan degmada Diinsoor ee gobolka Bay oo la sheegay in ay cidlo tahay kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay ka baxeen ciidamada isbahaysiguna ay ku sii siqayaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda sare ee Somaliland oo mucaaradka u ogolaatay inay shirar qaban karaan balse aanay qaban karin shirweyne qaran oo Somaliland aayaheeda ku saabsan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan cadaado oo lagu caleemasaaray madaxweynaha maamulka Galmudugga dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Khamiistan maanta uu ambabaxaya socdaal uu ku tagayo Ethiopia iyo Kenya oo ah halka aabihii uu ka soo jeedo, si uu dhaqaalaha Mareykanka ee koraya xidhiidh ugala soo sameeyo wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya. Maalinta beri ee Jimcaha ayuu ku beegan yahay dalka Kenya, waxaana magaalada Nairobi uu kaga qaybgeli doonaa shirweyne ganacsiga ku saabsan, kadibna wuxuu ambabixi doonaa dalka Ethiopia. Madaxweyne Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee booqasho ku taga dalka Ethiopia.
Saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Obama ayaa Khamiistan maanta ah ku howlan sidii ay u sii labanlaabi lahaayeen dadaalada ay sharci dejiyayaasha Mareykanka kaga dhaadhicin lahaayeen faa'iidooyinka ku jira heshiiskii dhowaan lala galay Iran ee ku saabsanaa hubka nuclearka. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka iyo xogayaha maaliyadda waa xogayaha tamarta iyo sidoo kale xogayaha maaliyadda ayaa maanta hortagi doona guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senetka dalka Mareykanka. Mas-uuliyiintaasi sarsare ee Mareykanka oo xudun u ah heshiiskaasi dhexmara Iran iyo quwadaha adduunka ayaa arbacadii shalay kulan gaar la yeeshay qaar ka mid ah golaha sharci dejinta. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo si kooban uga hadlay arrintan ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in heshiiskaasi nuclearka ee Iran lala galay ama lala gaaray uu dunida badbaado u yahay.
Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa maanta booqasho aan hore loo shaacin ku tagay dalka Ciraaq. Xogayaha ayaa sheegay in ujeedadiisu ay tahay in uu soo arko habka ay u socdaan dadaalada ay Mareykanka iyo Ciraaq ku doonayaan inay ku wiiqaan awoodda kooxda Daacish. Bishii May ayay ahayd markii kooxda Daacish ay qabsatay gobolka Al-Anbar, xilligaasi oo xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanku uu sheegay inay u muuqato in ciidanka Ciraaq ay ka gaabinayaan hawshoodii. Laakiin booqashada maanta ayuu xogeyuhu waqti waxa ula qaatay ciidamada gaarka ee la dagaalanka argagixisada isagoo ku labisnaa direyska u gaarka ah ee madowga ah. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa isaguna saxaafadda u warramay waxaana u sheegay in ciidamada Ciraaq oo taageero ka helaya Mareykanku ay bilaabeen dagaal ay doonayaan inay kula wareegaan magaalada Ramada ee gobolka Anbar, halkaasi oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Daacish.
Agaasimaha FBI Mr. James Comey ayaa sheegay in kooxda Daacish ay ka halis badan tahay kooxda Al-Qaacida, gaar ahaan dhinaca qorashada dhalinyarada Mareykanka ah ee laga qoranayo dhinaca internetka. Isaga oo ka hadlayay kulan looga hadlayay arrimaha ammaanka oo ka dhacay gobolka Colorado ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ka digay kooxda Daacish oo sheegay in ay kordhiyeen ololaha dhinaca internetka. Agaasimaha FBI ayaa sheegay in Al-Qaacida ay ka fiirsato dadka ay qoranayso, hase ahaatee Daacish ay qorato dadka dhibaatadu ay haysato iyo dhalinyarada daroogada adeegsada.
Halka dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta Khamiista safar ugu ambabaxay waddanka Kenya oo ah waddanka uu aabihii ka soo jeedo. Guud ahaan amniga waddankaasi Kenya ayaa si weyn loo adkeeyay ka hor inta aanu tegin madaxweyne Obama. Haddaba sida ay Kenya ugu diyaar garowday safarka Obama, waxaa goor dhaweyd warbixintan ka soo diray Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
Garow lixaadle ayaa loogu jiraa soo dhaweynta madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama oo gelinka dambe ee maalinta berita imaanaya dalka Kenya, iyadoo laga soo bilaabo garoonka ilaa wadooyinka waaweyn ee magaalada soo gala si weyn ay u geyfan yihiin ciidamadu. Waxaa kale oo dowladda hoose ee magaalada Nairobi iyo weliba gobernarka magaalada Nairobi ay si weyn uga shaqeeyeen qurxinta magaalada oo dad badani ay la yaabeen indha daraandar marka la eego wadooyinka oo dhinacyadooda siyaabo kala duwan loo sharaxay, isla markaana kaamerooyinka lagu xiray wadooyinka waaweyn ee uu marayo madaxweynaha iyo kuwa kale ee markaasi loogu talagalay nabad sugidda. Meelaha sida gaarka looga dareemayo maalinta baridka ayaa waxaa ka mid ah iskuulaadka, qaybo ka mid ah oo waalidiinta ay waraaqo u qoreen macallimiinta iyo maamulku ay ku sheegayaan in fasalladu bari ay xiran yihiin isla markaana ay ka walaacsan yihiin wadooyinka oo ciriiri noqon kara imaatinka madaxweynaha waddanka Mareykanka marka uu soo gelayo oo wadooyin badan laga yaabo iskuulaadku inay xanibaan. Waraaqo qoraala oo loo gudbiyey dadka caa'ilada ah, waalidiinta ama dadka mas-uulka ka caruurta ayaa loogu sheegay in fasalladu ay xiraanayaan maalinta berita isla markaana dib loo furi doono 7:20 maalinta Isniinta bisha Juulaay 2015 saacadihii xisadaha caadiga. Qoraalkan oo loo qaybiyey dadka mas-uuliyiinta ayaa la sheegayaa inay ka dambeeyeen digniinihii ka soo baxay booliiska oo sheegaya in qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ay xirnaanayaan marka booqashadu ay bilaabato. Taliyaha ciidanka booliiska ee waddanka Kenya Joseph Bonnet ayaa isagu sheegay inaanu kula talinaynin waalidiintu inay caruurta ka joojiyaan iskuulaadka muddada booqashadu ay socoto, iyo shirkadaha kale iyaguna waxbarashada ku lugta leh inta munaasabadaasi lagu jiro. Dhanka kale, guddiga maamula masaajidka weyn ee Jamia Mosque la yiraahdo ee faras magaalaha Nairobi ku yaala ayaa soo saaray ogeyshiis dadka muslimiinta ah salaada jimcaha maalinta berito in waqtigii la tukan jiray lasoo horumarinayo, isla markaana masaajidka Jamia Mosque salaada jimcaha si rasmi ah loo tukan doono 1:00 ama 7:00 waqtiga loo yaqaano. Waxaana khudbaddu ay bilaabanaysaa waqtigii ka horreeyey waqtigeedii hore, waqti laga soo hormarinayo taasi oo looga hortegayo in booqashada madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama ay xirmi doonaan marka salaada laga soo baxo wadooyin waaweyn xaalada nabadgelyo awgeed. Wadooyinka ay sheegeen in la xirayo hay-adaha nabadgelyada ayaa waxaa ka mid ah sida taliyaha ciidanka booliiska Joseph Bonnet uu xaqiijiyey wadooyinka halwasiga ee kala ah Mombasa Road, Uhuru Highway, Wayake Way, Limuru Road iyo wadada Thika Road. Waxaa kale oo dadka salaada tukanaya jimcaha lagu bogaadinayaa inay waqtiga ilaaliyaan si markaasi saxmadda ay uga badbaadaan. Goobaha kale ee la qorsheeyey marka laga soo tago shirweynaha shirkadaha baayac mushtarka caalamiga ee markii ugu horreeyay dalka Kenya lagu qabanayo oo madaxweyne Barack Obama uu khudbadda ka jeedin doono, waxaa qorshaha ku jirta oo aan markii hore ku jirin inuu booqan doono deegaanka uu ka soo jeedo aabihiis iyo awowayaashiis ee Kogelo la yiraahdo, taasi oo markii hore aan ku jirin hanaanka diiwaanka booqashada meelaha uu tagayo. Hase yeeshee halkaasi oo ay ku nooshahay ayeydiis iyo qaar ka mid ah caayiladiisa ayaa la bedelay daqiiqadihii ugu dambeeyey si uu halkaasi u booqdo. Booqashada arrimaha ugu muhiimsani ay tahay sida ajandada lagu sheegay dagaalka ka dhanka argagixisada iyo baayac mushtarka waddanka Kenya isagoo furi doona shirweynaha weyn ee baayac mushtarka adduunka ee Kenya ka furmaya markii ugu horreysay, kadibna waxa uu booqan doonaa waddanka Ethiopia ee u la gala dalka Kenya oo arrimo dhinaca nabadgelyada iyo iskaashiga xagga dhaqaalaha. Booqashadan ayaa waxay ku salaysan tahay sidii loo sii hinqin lahaa horumarka iyo iskaashiga Mareykanka iyo wadamada Afrika. Yasin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Aamina Maxamed ayaa v o a u sheegtay in booqashada madaxweyne Obama ee Kenya ay taageero xoogan u tahay Kenya, iyadoo sheegtay in ay rajeynayso in booqashadani ay Kenya u horseedi doonto maalgashi ballaaran. Wariyaha v o a Gabe Jeselow ayaa warbixintan ku eegaya wareysi ay Aamina Maxamed siisay v o a. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo soo akhriyey.
waraysi uu wariyaha v o da Vincent McCory la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Kenya Amina Maxamed ayaa wasiirku ku sheegtay in booqashada madaxweyne Obama ee dalka Kenya ay iftiin wanaagsan ku ifinayso dalka iyo maamulka madaxweyne Uhuru Kenyatta. Waraysigaasoo Khamiistii maanta ahayd wasiirka arrimaha dibadda Kenya lala yeeshay ayaa waxay uga horreyn ka hadashay sida ay u arkayso booqashada madaxweynaha Maraykanka Barack Obama.
I think it's his coming now is just recognition of the kind of leadership that we have, a pragmatic, energetic, passionate, driven leadership.
Waxaan u maleynayaa in imaashiihiisa uu aqoonsi u yahay hoggaanka iyaga hadda, kaas oo ah hoggaan waaqici ah, tamar badani jirto, dareen wanaagsan oo ah hoggaan hor socda. Sidoo kale waxay aqoonsi u tahay waxyaabihii Kenya ay ku guuleysatay sanadihii u dambeeyey.
Xiriirka Maraykanka iyo Kenya ayaa xumaaday markii madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ay maxkamadda dembiyada caalamigu eeda u jeedisay. Labada mas-uul ayaa lagu eedeeyey kaanin la sheegay inay ku lahaayeen gacan ka hadal ka dhacay Kenya kadib doorashooyinkii madaxtinimo sanadkii 2007. Mr Obama ayaa la filayaa inuu Kenya gaadho jimcaha berita si uu wax uga martigeliyo shir caalamiya oo dhinaca hal abuurka ganacsiga ku saabsan. Iyadoo madaxda ganacsiga ee dunyadu ay shirkaasi isugu imanayso, ayaa wasiir Aamina Maxamed ay sheegtay inay rajaynayso inay aragto maalgashi cusub oo Kenya lagu sameeyo.
Everything is on the table. We are hoping again that a lot of investment will flow in. You know, we are taking center stage because the US president is coming.
Wax walba miiska ayay saaran yihiin. Waxaan rajaynaynaa mar kale in maalgashi badani uu la imaan doono. Meesha waanu ka muuqanaynaa maxaa yeelay madaxweynihii Mareykanka ayaa imaanaya. Waxaan u malaynayaa in qof walba uu danaynayo inuu ogaado waxa dalkiisa yaalla ee keenay in la soo booqdo iyo waxa dalkaasi uu u soo bandhigi karo.
Kasakow ganacsiga, qodob kale oo weyn oo jandaha Mr Obama ku jira ayaa ah xaaladda ammaanka. Kenya waxay xal la wadaagtaa Soomaaliya, waxaana bartilmaameedsanayay ururka uu fadhigiisu Soomaaliya yahay ee Al-Shabaab. Wasiir Aamina ayaa sheegtay in Maraykanku uu sii ahaan doono xulufo weyn oo ay Kenya leedahay marka laga hadlayo la dagaalanka argagixisada.
Our collaboration, especially on security, is historic. It's been there. Of course, we've enhanced it a lot in the last few years because of the...
Iskaashiga dhinaca amnigu waa mid taariikhi ah, weligiina sidaas ayuu ahaa. Hase yeeshee, dabcan in badan ayaan sii wanaajinay sanadihii u dambeeyey. Sababtu waa cabsida uu caalamku oo dhammi la kulmayo. Waxaad og tahay in abni darradu aanay gaar ku ahayn qaybtan aanu dunida ka degannahay.
Dowladda Kenya waxay sidoo kale kaalin ka ciyaartay xallinta dhibaatooyinka gobolka, kuwaas oo uu ka mid yahay muranka siyaasadeed ee dalka Burundi. Muranka ayaa ka dhashay tartanka madaxtinimo ee xilli saddexaad uu madaxweynaha dalkaasi sheegay inuu gelayo. Dalka Burundi ayaa weli waxaa laga tirinayaa codadkii doorashada, taas oo la qabtay talaadadii toddobaadkan. Aamina Maxamed ayaa sheegtay in hogaamiyaasha gobolku ay weli eegayaan inay aqoonsadaan natiijadaasi iyo in kale.
There is talk about not recognizing the election results. We're consulting with the African Union, we're consulting with the East African Community to see.
Waxaa jira wada hadal ku saabsan in aan la aqoonsan natiijada doorashada. Waanan wada tashanaynaa. Waxaan la tashanaynaa Midowga Afrika. Waxaan la tashanaynaa dalalka Bariga Afrika oo aan kala hadlayno wixii la sameyn lahaa, sidii ceeryaamada looga bixi lahaa.
Aamina Maxamed ayaa sheegtay inay ku rajo weyn tahay in xal loo helo dhibaatada siyaasadeed ee ka jirta Koonfurta Suudaan, halkaasi oo ismaandhaafka siyaasadeed uu keenay dagaal sokeeye oo keenay in kumanaani ay dhintaan, tiro ka badan 2 milyan oo qof oo kalena ay barakacaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi uu noo soo diray wariyaha v o a Gabe Jeslow inoo soo koobay.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Maxkamadda sare ee Somaliland ayaa maanta go'aamisay in axsaabta mucaaradku ay qabsan karaan shirar u gaar ah, balse aanay qaban karin shirweyne qaran oo looga arrinsanayo aayaha Somaliland. Go'aankan maxkamadda ayaa soo afjaraya muran ka taagnaa shirweyne qaran oo ay axsaabta mucaaradka ahi ku baaqeen, balse ay diiday xukuumaddu. Go'aanku intaanu soo bixin ayaa xubnaha mucaaradku maanta isku dayeen inay shirar hoteelada ku qabtaan, waxaase is hortaagay ciidamada ammaanka. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Cabdixakiin.
go-aankan ayaa ka dambeeyey cabasho ay shalay u gudbiyeen xisaabta mucaaridka iyo maxkamadda dastuuriga, taasoo ay kaga cabanayeen xuquuqdooda dastuuriga iyo walibatooda asaasiga, iyadoo maxkamaduna ay la xidhiidhay dhinacyadii laga cabanayay oo ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliska ciidanka booliska somalilan. waxaana go-aankana saaka maxkamadda koor akhriyay guddoomiyaha maxkamadda sare rofeer aadam xaaji cali axmed, iyadoo qodobka koowaad ee go-aankan xisaabta loogu fasaxay inay qabsan karaan shirarka u ogolaanaya dastuurku.
qodobka koowaad waxa weeyaan in axsaabta mucaaridka ee ucud iyo wadani ay xaq u leeyihiin inay qabsadaan shirarka uu siinaya dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland, xeerka nidaamka ururka iyo ururada iyo xisaabta siyaasadda, xeerarka kale ee qaranka, gaar ahaan qodobka 20aad ka 30aad faqrada 3aad, qodobka 20aad faqrada 1aad iyo faqrada 2aad ee dastuurka qaranka. waxaa kaloo waajib ku ah wasaaradda arrimaha gudaha, booliiska iyo hay-adaha kale qaranka inay ixtiraamaan islamarkaana aanay ka hor joogsanin xuquuqda dastuuriga ah ee ay leeyihiin axsaabta mucaaridka iyo muwaadiniinta kale, si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland iyo xeerarka kale ee dalka u yaalla.
go-aankan oo ka koobnaa 5 qodob ayaa waxa kaloo ay maxkamaddu amartay in dhinacyada siyaasaddu ay sida ugu dhaqsaha badan muranka siyaasadda u soo afjaraan, islamarkaana ay ilaaliyaan xeerka soomaalilan u yaalla ee la xidhiidha akhlaaqda wanaagsan, islamarkaasina ay xaaraan tahay in la qabto shirweyne qaran oo aanay hogaaminaynin golayaasha qaranku.
qodobka 2aad, dhinaca kale wixii ka dambeeyey aftidii dastuurka ee 2011-dii waxaa haddaba xaaraana islamarkaana aan sharci ahayn in cidnaba hadday tahay qabiil, urur siyaasadeed iyo cid kale toona ku baaqdo shir qaran ama shir aya ka tashi qaran oo aanay golayaasha qaranka ee dastuuriga hogaaminaynin si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka dalka u yaalla.
fadhigana way ku sugnaayeen hoggaanka labada xisbi mucaarid ayaa markii la dhameeyey ku dhawaaqista go-aankan ay hal mar sacabka tumeen xubnaha xisaabta mucaaridka ee madasha ku sugnaa. kadib marka ay maxkamaddu soo dhammaatay ayaan hoggaanka xisaabta mucaaridka wax ka weydiiyey sida ay u arkaan go-aankan.
anagu waxaan u aragnaa guul baan u aragnaa, waxaan u aragnaa wixii aanu ka doodaynay waxay ahaayeen in xisbiyada mucaaridku ay xaq u leeyihiin inay shiraan meeshay doonaan inay ku shiraan oo ay ka doodi karaan arrimaha qaranka u yaalla. taasi waxa weeyaan waad ogeydeen maalmihii ugu dambeeyey cagajugleyn fara badan ayaa waxa iyo caburinba waxa inaga imanaysay ciidanka booliiska iyo wasaaradda daakhiliga ay inagaga imanaysay. hudheeladii ayaa la mamnuuco la yidhi kuma shiri karaan. anagu maanta waxaan u arkanaa go-aankaasi, waxaan rajaynayaa inu ay go-aankaasi fuliyaan oo aanu noqon go-aan iska waraaqa, aanu noqon in la fuliyo.
gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirog, sidaad u aragtaa?
bismillaahi raxmaan raxiim. anigu waxaan u arkaa in nidaamka garsoorka somalilan ay guul u tahay, shacbigana u tahay, annagana kalsoonina siinayso. shalay baanu keennay dacwadda, maantana go-aanka laga gaadhay. taasi waxayna tusaysaa inaynu ku soo dhiiran karno ciddii ka baqaysay nidaamka garsoorka somalilan. waxaan u aragnaa guul ay shacbiga u ah, guul xisaabta u ah, awooddii loo soo celiyey xisaabtu lahayd ee dastuurku siiyey ahayd inay shiri karaan. waxaanu rajaynaynaa ciday amartay maxkamaddu inay qaadato. wasalaamu calaykum.
goormaad shirkii qabanaysaan guddoomiye? goormaad
qabanaysaan shirka? socod buu ku bilaabay maanta, dhammaystirkiisana shacbiga una soo jeegi doona.
maxkamaddu waxay tidhi shirka xisaabtu waxay dastuurku jideeyey ayay samayn karaan, laakiinse shir qaran ma qaban karaan.
shirkii maxkamaddu noo fasaxday, baanu shirayna.
waxa kale oo yagudha fadhiga maxkamadda ku sugnaa wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliiska oo ah hay-adaha ay xisaabtu kasoo cawdeen. wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed waran cadde oo aan wax ka weydiiyey go-aankan ayaa ii sheegay inay go-aankan aqbalsan yihiin islamarkaana ay ku shaqaynayaan.
garsoorku waa marjaca ugu dambeeya ee loo noqdo weeye sharcigana iyagaa fasira. sidaa awgeed wixii maxkamadda dastuuriga ay soo saartay haddaan dowladda soomaaliland aan ka wakiilahay waanu aqbalsannahay waana ku shaqaynaynaa.
way shirweyne qaran bay ku baaqeen inay xisaabta mucaarid ku qabtaan oo ilaa shalay tolay wadeen, maantana ay u ballansanaayeen. shirweynaha maxkamaddu waxay tiri shirka wixii sharcigu ogolyahay waanu ogolnahay. ma ogolaanaysaa inay shir qabsadaan?
maxkamaddu xukuntay waanu ogolnahay. kii qaran laakiin dee ay ka tashiga kaa way mamnuucday, waa maqlayseen.
way hudheelada oo kale waxaa waraaqa la dhigay oo islamarkaana amar baa la siiyey inaan lagu qabso wax shirada, ma laga qaaday iyada taasi hudheeladii?
marka caadi de shirka xaq u leeyihiin, loomana diidi karo ciidana, looma diidi wixii dastuuriya ciduma diidi karto.
wasiir, taasi waxaad moodaynaya yari madmadowdahay, ma shirkii qaran baa la diidayahay oo shirkii caadiga ahaye axsaab ahaan bay qabsanayaan, kan ay ku baaqeen macnaha ma qabsan karaan miya?
maxkamaddu mamnuucday, maxkamadda mamnuucday ciidana ma qaban karto, laakiin kooda loo fasaxay meesha doonaa ma ku qabsan karan.
karaan.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA Hargeysa.
Si wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay gaareen duleedka degmada Diinsoor oo ka mid ahayd degmooyinka wali gacanta ugu jiray ururka Al-Shabaab gudaha degmada ayaa la sheegaya inay cid la tahay kadib markii Al-Shabaab maleeshiyadoodu ay halkaasi ka baxeen hadda wararkii u dambeeyay ee Diinsoor iyo Baar Dheere waxa ay noo haya waxaadka telefoonka aatan si toos ugu jira wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh. Atoosh, dadi maqlaysid bal wararka u dambeeyay iyo halkay wax marayaan labada degmo.
Caash aad baad u mahadsan tahay ciidamada dowladda federaalka kuwa koonfur galbeedyada kuwa aan waxay ku dhow yihiin degmada Diinsoor ee gobolka Bay waxay u jiraan haatan 7 kilomitir idan u jira Diinsoor ayay ku sugan yihiin ciidamadaasi. Ilaa hadda uma aysan suurto gelin ciidamada iskaashanaya inay galaan gudaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay lamana oga sababta arrintaasi ka dambeysa. Laakiin habeennimadii xalay ayay ahayd markii dagaal culus oo duleedka degmada Diinsoor meel dhowr 10 kilomitir u jirta uu ku dhex maray ciidamada iskaashanaya iyo kuwa Shabaab. Marka waxaa dhici karta xaalad dagaal inay halkaasi ugu sugan yihiin ciidamada iskaashanaya iyo sidoo kale maamulka degmada Diinsoor oo halkaasi ka sugan.
Waxaad markaa ka warantaa mar haddii sida la sheegayo magaaladii ay ururka Al-Shabaab ka baxeen oo ay faaruqiyeen maxaa la hadalhayaa oo ka hortaagan ciidamadan dowladda iyo kuwan amisoma isbahaysanaya inay gudaha u galaan? Ma waxaa jirta cabsi ah in ay ururka Al-Shabaab halkaasi ku xooganaayeen oo ay halkaasi dhufaysi culus ku leeyihiin? Maxaa la hadalhayaa?
Degmada Diinsoor horta waxay kamid tahay degmooyinka ay si weyn ugu xooganaayeen kooxda Al-Shabaab. Marka waxaana sahal ahayn in ay si fudud ku galaan ciidamada iskaashanaya ee halkaasi howlgallada u jooga. Marka waxaa suurtagalaa ciidamada inay ka fiirsanayaan habka ay u galayaan degmada Diinsoor maadaama deegaano fara badan oo Diinsoor ku dhowdhow weli ay ku harsan yihiin ama ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab.
Waxaad ka warantaa marka dhinaca degmada Baar Dheere iyagana maxaa wararo kaa soo gaaraya wararkii u dambeeyay?
Wararkii ugu dambeeyay dhinaca degmada Baar Dheere ciidamada iskaashanaya midowga Afrika iyo sidoo kale ciidamo ay horkacayaan ama ay horkacayaan maamulka gobolka Gedo ayaa gashay degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Guddoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Cabdikaliil oo aan qaysi la yeeshay wuxuu ii xadgudbiyay 2 saacadood aroornimadii inay si buuxda ula wareegeen gacan kooxaynta degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Wuxuu sidoo kale sheegay in markii ay halkaasi la wareegeen ay bilaabeen baaritaano ku aadan sida ay u xaqiijin lahaayeen ammaanka degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Wuxuu sidoo kale guddoomiyaha Gedo Maxamed Cabdikaliil uu sheegay in halkaasi markii ay tagayeen uusan ka dhicin wax isfarimaada ama iscaabin ay kala kulmeen kooxda Al-Shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi maamulayay, iyadoo Baar Dheerena sidoo kale ay ka mid tahay caashoy meelaha ay saameynta ku lahaayeen ama ay ku xooganayeen kooxda Al-Shabaab. Haatan baaritaano ayay weli wadaan ciidamada iskaashanaya iyo kuwa maamulka gobolka Gedo oo guddoomiyaha gobolka Gedo uu horkacayo. Waxaana la aaminsan yahay in maalmaha soo socdo sidoo kale sida guddoomiyaha uu sheegay ay qorsheynayaan inay gaaraan deegaano kale oo Baar Dheere hoos yimaada oo ay xoog ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab. Caasho waxaa guddoomiyaha uu sheegay in 7 sano ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab degmada Baar Dheere islamarkaana ay ka mid tahay degmooyinka ay dhibaatada weyn ay shacabku ugu geysteen, wuxuuna shacabku ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan guryahooda islamarkaana ay ballanqaadayaan amnigooda. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay hay'adaha caalamka in dadka halkaasi lagu dhibaateeyey ay gargaar la soo gaaraan maadaama dhibaatooyin kala duwan ay soo gaareen. Dhinaca kale waxaa xusid mudan ciidamo AMISOM iyo kuwa koonfur galbeed ka tirsan ayaa iyaguna maanta waxay soo gaareen deegaanka lagu magacaabo 20 jiro oo qiyaastii 60 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. ciidamada amison iyo kuwa koonfur galbeed ee soo gaaray deegaanka labaatan jirow waxay ahaayeen ciidamadii ka howlgelayay gobolka Bakool oo muddooyinkii ugu dambeeyey halkaasi howlgallada ka waday. Labaatan jirow waa deegaan Baydhabo ku dhow oo 60 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey deegaankaasi uu ka mid ahaa deegaanada ay si weyn ugu xoogganaayeen ama gacanta ku hayeen kooxda Al-Shabaab.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosho oo si toos ah ugu jiray khadka telefoonka isagoo naga warramayay wararkii ugu dambeeyey ee degmooyinka Diinsoor iyo Baardheere ee gobollada Bay iyo Gedo.
Haddaba qabsashada Baardheere ee ay shalay qabsadeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa waxaanu ka wareysanay Cabdirasaaq Fartaag, madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland oo isagu ku sugan Doolo. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa Fartaag khadka telefoonka ku wareystay.
Baardheere waa meesha ugu dambeysay ee gobolka Gedo oo laga saaray gacanta nimanka Al-Shabaabka la yidhaahda ee muddo 8 sano gacanta ku hayay istaraatiijiyad bay leedahay cadowga Al-Shabaab ee dhabarjoog bay ku ahayd qabsashada aan qabsanay magaalada Baardheere.
Laakiin waxaa la ii sheegayaa in aydinaan ciidamo Jubbaland ka socda aanay joogin Baardheere ama aanay ka mid ahayn ciidamadii huwanta ah ee magaalada qabsaday. Warkaasi miyaanu jirin?
Waxa weeye dadka warbaahinta ah ee aanay garanayn Soomaaliya marxaladda ay marayso, wararkii sheegayaan waxba kama jiraan. Soomaaliya waa dowlad federaal ah, waa dowlad goboleedyo isu tagtay sida dowladda Puntland, Jubbaland, maxaa la yiraahdaa Galmudug, maxaa la yiraahdaa Koonfur Galbeed iyo dowlada taas oo isu tagtay weeye howlgalka saraakiisha ku jirto ama aaga ceel ha ahaato ama aaga Dirbaare ha ahaato ama aaga Ardow inuu ka baxay dhammaan hal meel ah ayaa waajib ku qabsanay.
Waan gartay
hal meel ah laga baxay waajibaad guud oo Jubbaland ay bixiseen ku baxeen dadka. Marka ciidamada Jubbaland kuma jeedahayo waa dad aan garan howsha iyo sida uu socoto waxba aan garan.
Waan gartay waan gartay. Laakiin dee ciidamo Itoobiyaana ayaan intaan ognahay ayaa horkacaya howlgalkan. Marka adiga ciidankanada awaamirta siiseen ee aad qorshaha ku dirteen iyagu xaggee joogan? Waayo ciidankan Baardheere galay in Itoobiyaan horkacayo iyo ciidamo Soomaali ah oo kale ayaa naloo sheegay. Marka ciidankiinu xaggee joogaan iyagu?
Howlgalkan waa howlgal saddex geesood ah oo ka dhexeeyo waxa la yidhaahdo AMISOM oo Soomaali horintaa kuleynaysa ama taqaanaa garab u ah ciidamada federaalka Soomaaliya iyo ciidamada Jubbaland. Macnaheedu waxa weeye ciidanka Soomaaliya markii la yidhaahdo ciidamada Soomaaliya waxa loo sameeyey wax la yidhaahdo 19,900 ayaa AMISOM la howlgalayso meel kastoo joogaan, min Puntland laga soo bilaabo ilaa cirka Jubbaland.
Laakiin haddaan ku soo dhowaano, marka ciidankan aad ku sheegaysay Jubbaland inay yihiin waa ciidankii aad dowladda federaalka loo qarameeyey oo magaca dowladda ku howlgelaya, saasaan u fahmay hadalkaaga?
Guud ahaan Jubbaland horta waxay ka mid tahay federaalka Soomaaliya ka mid tahay dowlad gooni u goostay ama gooni u tagan ma aha. Horta waa lagu qaldahayaa kaas la ogaado, gaar ahaan dowladda federaalka ah magac ahaan bay meesha magacii Soomaaliya uu naga dhexeeyay bay wataa moogiye kaalkulaynteeda iyo abaabulkeeda iyo isku xirkeeda howshaan hawl awoodna weeye Jubbaland ba wadato ciidamada AMISOM saraakiil ka socota Itoobiya iyo saraakiilkay ku socotana way nala joogaan howshay nala wadaan.
Waan gartay
fadhinaa halkaasi amawirti ka socda haduu la yiraahdo. Hadda dhawaan baan rabaa in degdeg ku tagay magaalada Baardheere insha allahu tacaala.
Waxaa la ii sheegayaa Doolo laftigeeda oo aad sheegtay inay xarun laga hagayo howlgallada ay tahay, aad u timi adigu howl gaaro dhinacii dib u heshiisiinta iyo dastuurka iyo arrimo la xidhiidha.
Qeyr Allah ku siiyo arrintii aan weeye 64 baa la weydiiyey madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake. Dagaalka ka waran baa lagu yiray, doorashada iyo dagaalka ma iswaafaqayaan baa lagu yiray. Joobtiisu waxay gacanta militar waa ku dagaalamaynaa, midda bixina doorashada ku wadaynaa. Haatan dastuurkana waa wadnaa iyo dhamaystirkiisi Jubbaland iyo meerberitiisina waa wadnaa, dagaalka iyo hoggaaminta iyo maxaa la xorintana waa wadnaa.
Marka taas macnaheedu miyaanay ahayn howlgalka military umaad socona arrinta dastuurku maada socotay?
Ma jirto howlgalka xildhibaanaa joogo, xildhibaanada Jubbaland baa ka shaqaynayo, anagu hadee jerman unbaa u nahay oo maxaa la yidhahdaa guray fulintu baan ugu jiraaye xildhibaanaa ka shaqaynayo. Anagu waxaan tuutaa u gashanay Itoobiya iyo Kenya iyo AMISOM wadada isu kaalmasanayno, waa arrimaha howlgalka weeye.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Cabdirasaaq Fartaag oo Ismaaciil Farjar uu warramayay halkaad kala socoteena waa V O A. V-O-A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington qeybihii kale idaacaddiinaan gudagelayna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo warar kale oo xiisale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa khamiistan maanta u ambabaxay socdaal uu ku tegayo etoobiya iyo kenya oo uu aabihii kasoo jeedo si uu dhaqaalaha maraykanka ee koraya xidhiidh ugala soo sameeyo wadamada afrika ee saxaaraha ka hooseeya maalinta beri ee jimcaha ayuu ku beegan yahay dalka kenya waxaana magaalada nairobi uu kaga qaybgeli doonaa shirweyne ganacsi ee ku saabsan kadibna waxa uu sii ambabixi doonaa dalka etoobiya madaxweyne obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee maraykan ah ee booqasho ku taga dalka etoobiya
saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka madaxweyne obama ayaa khamiistan maanta ah ku howlan sidii ay usii labanlaabi lahaayeen dadaalada ay sharci dejiyaasha dalkan maraykanka kaga dhaadhicin lahaayeen faa'iidooyinka ku jira heshiiskii dhowaan lala galay dalka iiraan ee ku saabsanaa hubkooda nukliyeerka xogayaha arrimaha dibadda iyo xogayaha tamarta iyo sidoo kale xogayaha maaliyadda ayaa maanta hortegi doona guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka ee dalkan maraykanka mas-uuliyiintaasi sarsare ee maraykanka oo xudun u ah heshiiskaasi dhex maray iiraan iyo quwadaha adduunka ayaa arbacadii shalay kulan gaara la yeeshay qaar ka mid ah golaha sharci dejinta
xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ash carter ayaa maanta booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegay dalka ciraaq xogayaha ayaa sheegay inuu jeedadiisu ay tahay inuu soo arko habka ay u socdaan dadaalada ay maraykanka iyo ciraaq ku doonayaan inay ku wiiqaan awoodda kooxda daacish bishii may ayay ahayd markii kooxda daacish ay qabsatay gobolka ambaar xilligaasi oo xogayaha gaashaandhigga ee maraykanku uu sheegay inay u muuqato in ciidanka ciraaq ay ka gaabiyeen hawshoodii laakiin booqashada uu maanta uu xogayuhu ku tegay halkaasi waxa uu waqti ula qaatay ciidamada gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada isagoo ku labisnaa dareyska u gaarka ciidamadaasi ee madowga ah afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka oo isaguna saxaafadda u waramay ayaa sheegay in ciidamada ciraaq oo taageero ka helaya maraykanku ay bilaabeen dagaal ay doonayaan inay kula wareegaan magaalada ramaada ee gobolka ambaar halkaasi oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka daacish
agaasimaha f b i ayaa sheegay in kooxda daacish ay ka halis badan tahay kooxda alqaacida gaar ahaana dhinaca qorashada dhallinyarada maraykanka ah ee laga qoranayo internetka isagoo ka hadlayay kulan looga hadlayay arrimaha ammaanka oo ka dhacay gobolka coloredo ayaa waxa uu ka digay kooxda daacish oo uu sheegay inay kordhiyeen ololaha dhinaca internetka agaasimaha f b i ayaa sheegay in alqaacida ay ka fiirsato dadka ay qoranayso hase ahaatee daacish ay qorato dadka dhibaatada ay haysato iyo dhallinyarada daroogada adeegsada
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington magaalada cadaado waxaa maanta lagu caleemasaaray madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariim xuseen guuleed xafladda caleemasaarka waxaa ka qaybgalay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wasiiro ka tirsan dowladda soomaaliya wakiilo ka socda beelaha caalamka madaxweyne xasan sheekh ayaa xafladaasi ka hadlay
halkan maanta runtii waa maalin weyn waa laga wada hadlay waa laga taariikheeyey waxaana rajaynaynaa geeddi socodkii muddada dheer soo socday ee maanta halkan soo gaaray inuu halkan haddana ka bilaabo doono mar dambe oo maanta ugu horrayso isagoo xawaare dheer iyo xawli dheer ku socda mid nabadeed mid dib u heshiisiin mid dadka isu soo dumid iyo dadka isu raadin ah iyadoo uu maxaanku yidhahdaa ay tahay hadafkiisa ugu weyn inuu haddana maanta halkan ka dhaqaaqi doono
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu soo hadal qaaday xiriirka puntland iyo galmudug isagoo sheegay in labada dhinacba laga doonayo in wixii jira ay ka wada hadlaan oo aanay idaacadaha isku marin
wararka qaarkood ee idaacadaha la isaga tabi yahay waxba nooma tarayaan wixii jira inaan isu sheegno war waxaan baan kaa tirsanayaa ama waxaanay sax kuguma aha ama waxaana ima qabtaan annaga intaan isdhahno inaan iska daaweyno oo aan ka wada hadalno ayaan xaq u leenahay waajibna nagu ah maamulka puntland carqalad uma ogolin markalan ku celinaya amnigooda jiritaankooda dowladnimadooda maxaan ku dhahda carqalad uma ogolin maamulkan iyo maamul kastoo kaloo soomaaliya oo jirana mid loo sameeyey inuu mid kaloo jira carqaladeeya ama mid imaan doono inuu carqaladeeya midna ma jirto sideedaba siyaasaddu mar walba way leedahay muxuu ahaa sidii maanta oo dhan ba maamulkii halkan marka la sameynay sidii laisu jiidjiiday oo laisu maxoo loo waxeeyey way leedahay isjiidjiid ولا لسجيدة مالك سين كجرتها سياسة إن محاولة لسكو جيجيدة لوحي لكن وح أصل كوحي تاي وحي ما تلك اللي قد واجي مركي جوان لجارو أضدك أي جوان جاران كذب جوان كاس إلا وده احترامه
حفلة ده ما أنت لقوا على مسارين مدحينها قل مدوق عبد الكريم حسين جوليد وحادت كي كقريب قال كوتشري مدحضة مع ملاذ كونفر قلبيد إيو خاتمه
si wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan maamulka Obama ayaa la filayaa inuu Kongareeska u gudbiyo qoraal qabyo ah oo lagu xirayo xabsiga Guantanamo kaas oo lagu hayo xubnaha ajnabiga ah ee loo tuhmo ama lagu tuhmo falalka argagixisada Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan noo haya
afayeenka qalqacada ee dalkan Mareykanka John Ernst ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Obama uu rajaynayo in uu soo koobo mucaaradada uga imanaysa mudanayaasha golaha Kongareeska kuwaas oo hor istaagay in la xiro xabsigaas waana mid ka mid ah arrimihii safka hore kaga jiray ballanqaadyadii madaxweyne Obama xisbiga jamhuuriga ayaa hor istaagay in maxabiista ku jirta xabsigan loo soo wareejiyo gudaha dalka Mareykanka lagana soo qaado xabsiga Guantanamo Bay oo ku yaalla xarun military oo Mareykan ku leeyahay Cuba waxa se wali doodi ka taagan tahay waxa laga yeelay xubnaha loo arko inay yihiin kuwa khatar badan xabsigan ayaa marar kala duwan lagu eedeeyay in maxabiista loogu geysto xad gudubyo ay ku jiraan biyo lagu hafiyo maxabiista marka la wareysanayo laakiin aqalka cad ayaa iyagu leh arintaasii waa dacaayad ay kooxaha xaq jirka ahi ka fidinayaan xabsiga iyaga oo doonaya in ay xubno cusub ku shaqaaleystaan oo la dagaalama dalka Mareykanka xabsigan waxa la aasaasay wixii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay dalka Mareykanka bishii September ee sanadkii 2011 waxana markii ugu horeysay la keenay maxabiis laga soo qabtay ururka Al-Qaacida iyo Taliban madaxweyne Obama ayaa ballan qaaday inuu xabsigaas xirayo markii uu xafiiska qabtay sanadkii 2009ka afayeenka aqalka cad ayaa sheegay in xilligan ay marayso wajiyadii ugu dambeysay ee qorshe qabyo ah oo si ammaan oo masuuliyadi ku dheehan tahay la doonayo in loogu xiro taas oo loo gudbinayo Kongareeska waxaa jiray laba jeer oo maxabiis xabsigan lagu hayay loo wareejiyay wadamadoodii ama dal saddexaad waxayna hoos u dhigtay tirada maxabiista xabsigan ku xidhan oo markaas ahayd 127 maxbuus halka ay iminka ku hareen ilaa 116 maxbuus Mareykanka ayaa joojiyay inuu dalkooda u celiyo ilaa 96 maxbuus oo u dhashay dalka Yemen waxana sababay xaaladda amni ee cakiran ee dalkooda ka jirta jariirada New York Times ayaa qortay shalay in aqalka cad uu ka walaacsan yahay dib u dhacyada ku yimi in maxabiistan ay wareejiyaan wasaaradda difaaca ee dalkan Mareykanku waxana jariiradu sheegtay in la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Susan Rice ay toddobaadkii hore la kulantay xogeyaha difaaca Mareykanka Ashton Carter isla markaana ay u bandhigtay in uu haysto ilaa 30 maalmood in uu go'aan kaga gaaro tirada maxabiista cusub ee la wareejinayo wargeyska ayaa sheegay in Carter waa xogeyaha difaaca ee Mareykanka aanu wax ballanqaad ah sameynin oo la xiriira in uu waqti go'an maxabiistan ku wareejinayo mudanayaasha ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ku dooday in maxabiista laga sii deynayo xabsiga Guantanamo ee la geynayo dalal kale ay suuragal tahay marka ay xorriyadooda helaan in ay dib ugu laabtaan in ay dagaal la galaan danaha dalka Mareykanka afayeenka aqalka cad ayaa se isagu sheegay in aqalka cad uu la wadaagi doono sharci dejiyaasha marka qorshahani dhammaystirmo
ada yum hadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo ino soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd maamulka Obama oo la filayo inuu Kongareeska u gudbiyo qoraal qabyo ah oo lagu xirayo xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba
dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa ayaa waxay ka cabanayaan guurka oo qaali ku noqday iyagoo sheegay inay awoodi kari waayeen inay la noolaadaan lamaanahoodii nolosha ay jeclaadeen in ay la qaybsadaan duruufo dhaqaale awgood dhalinyarada ayaa qaar ka mid ah baraha bulshada soo geliyay sawirro muujinaya dareenkooda ku aadan guurka qaaliga ah haddaba Falastiin Axmed Iibaan ayaa warbixintan arrintaasi nooga diyaarisay
dalintan oo watay boorar ay ku qoran yihiin am still single ama wali waxaan ahay doob aan guursan ayaa waxa uu soo jiitay dareenka dad badan maxamed shucayb ahmed oo kamid dalintaasi ayaa qadka telefoonka ee magaalada hargeysa kula xiriiray waxaana weydiiyay culayska ka taagan dhanka guurka ee ay ka cabanayaan
marka uu jiitay arimo dhaha dhaqaale oo soo bayay laga oo la soo bandhigo oo hadlaha la bareysiinayo si sarbeeda inay wax dareemaan oo dhalinyarada ninkii fikir ka lahaa qoraalada soo sameeyey ujeedada ugu weyn uu sameeyeyba waxa ahayd inuu ku baraarujiyo dhalinta iyo hadlaha guurdoonkaada in caqabadaha hor taagan in laga guuro nolosha doobnimada ah la baabiyo
dhalinta ku sii harsan gudaha dalka ayaa waxay inta badan ka cawdaan ragga ka yimaada dibadaha oo ka booba gabdhihii ay la haasaawi jireen ama ay shukaansan jireen waana mid ka mida sababaha keentay in guurka uu qaaliyoobo waa kan maxamed oo mar kale arrintaasi ka hadlaya
waxaa dhici kartaa adigoo ina la sheekeysanayey oo aydin haasaawiseen ayaaba waxaa dhici kartaa inuu ay inamada samarkaa ee qurbaha ka soo noqda ay ismartaan habeen habeenada kama meel laysku arkaba ama hubeen laysku aragaya ama meelka laysku aragaya kadib nantii lambarkaa ka taqaanay inantaa iska xidho lambar cusub ee qaato inanka halkaa laga shekeysto saaxiibadeeda weydiisabilahilaayaal ka dhacday kooreysa waa safar biyara baxday in gudaheedu ku yaado waa noqonayaaye hawshaada inaa dhaqsoo dhameeyan doonayaaye maxaad ka qabtaa iyo waayo halkaa laga odolaado kadibna hadlaha qaarkood kuma jiraanay hadlaha marka hawshii inamada qaarkood ay baraha bulshada maantaba annaga eeda noosa jiiyey aad ku aragto coming son meher cusub waaga hiblaayaa taqaanay aad ballanka iyo axdiga lahaydeen iyo sheekh kaloonan jiranayn
taariikh ahaan dadka wax ka qora arrimaha bulshada waxay qabaan in guurka xilliyadii horeba uu qaali ahaa balse duruufaha qaar ay sii kordhiyeen iyo ilbaxnimada dunida ay ku tallaabsanayso oo saameyn ku yeelatay qaaliyowga guurka ku yimid sabriye macalin muuse waa qora arrimaha bulshada wax ka qora oo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxa uu ka warramayaa guurkii hore iyo qiimihiisa
guurku inuu qaali yahay waa wax jiri jiray weligeed oo soomaaliya ka jiri jiray asbaabta qaaliga ka dhigta asbaab baa hadda kusoo korortay oo waagii hore sababaha jiri jiray haddana sababahiina waa jiraan sababo kalena waa kusoo kordheen oo adduunyadan horu martay iyo adduunyadii oo hal tuulo yar noqotay iyo dhaqamadii reer galbeedka iyo waxyaaba badan oo isbedelay asbaab cusub ay soo kordhiyeen ayaa jira markaan dib ugu laabanno soomaalidii hore meherka in qaali laga dhigo sababihii keeni jiray waxaa ka mid ahaan jiray bilmatel waalidka gabadha dhalay oo ku faana in gabadhooda intaas meelaha qaar waxaa jiri jirtay boqol halaad oo geela iyo bunduq ama qori iyo faras in gabadha meher looga dhigo oo nin ka tegey ama xoolo haysta maa nin kale uusan guursan karin waa lagu faani jiray maal baa laga heli jiray oo xitaa waxaa meelaha qaar soomaalida waxaa la dhihi jiray gabadhu maalinta ay dhalato ayay kharashkii gala waa inay hadhow markay weynaato soo celisaa waa la koolkooliyaa dahab iyo waxbaa loo gadaa raashin dhar wanaagsan baa loo galaya waa maalgashi maalgashi ayay ahaan jirtay gabadhu meelaha qaar soomaalida meelaha qaar dhaqanka reerka ayaaba ku saleysnaaba in gabadha guurkeeda cirka lagu shareero
dhallinyarada ayaa ku doodaya inay iyagu ka adag yihiin oo ay bixin karaan qarashaadka qoysaska ay dhisaan ama wiilka iyo gabadha ay ku wada noolaan lahaayeen balse aysan awoodin meherka qaaliga ah iyo waxyaabo kale oo ay sheegeen inay lacago badani ku baxaan haddii guurku uu qaaliyoobo maxay tahay cawaaqibka ka dhasha sabriye muuse ayaa arrintaasi sharxaya
horta nabiga sal alla wasalam wuxuu yidhi aqaluhunna mahran aktaruhunna baraka gabadha ugu meherka yar ayaa ugu baraka badan gabdhaha gabadha ugu meherka yar oo macnaha ragga qaar buu wuxuu ku guuriyey gabar baa jirtay waqtigii nabiga laba kabo laba dacasa weliba kabo qaaliya maa laba dacasa lagu guursaday gabar baa waxaa lagu guursaday farraanti ah bir dahab maaha qalin maaha waxba maa war bir ma haysataa farraanti bira guurso waa la fududayn jiray qaali markuu noqday marka guurkii waxaa imaanaysa horta inaan la isguursan waayo intii isguursato lafteedii waxaa imaanaysa ninkii xoolihii faraha badnaa oo ka baxay gabadhan daacadnimo meeshii ma imaanayso waa ku yaraanaysaa daacadnimadii waxaa barbar socda haddii guurkii yaraaday suuqii in la galo ilaa qofka bini-aadanka ashaah uu ka samaysan yahay rabitaankiisa inuu meel u helow doonayaa gabar ha noqoto oo waalidkeed iyo duruufihii iyo ummaddii ay ka hor istaagtay inay guursato ama wiil awoodi waayey inuu guursado inuu suuqa galaa imanaysa in diintii iyo dhaqankii laga tagaa imanaysa
mas-uuliyadda ugu dambaysa ayaa ah mid ku soo dhacaysa bulshada ay weli kasii dhex jiraan dhaqamada guurka qaaliga ah ee kala xanibaya lamaanaha doonaya inay guri wada dhistaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa la daalaa dhacaya duruufo kala duwan oo ay ka mid tahay nabad la'aan, shaqo la'aan iyo tahriib badaha ku soo qaaday kumanaan kun oo nolol goob ahaa. Arrinta guurkaasi waxay dad badan u arkaan mid ku cusub liiska dhibaatooyinka ay qabaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Salkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
Xubinta dooda gaaban iyo wariyaha VOA Axmed Xasan Colaad ayaa haatan idinku soo maqan.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa howlgallada military ee ka bilowday gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Gedo iyo Bay. Haddaba howlgalladani socda maxay kaga bedelayeen kuwii hore ay u samayn jireen ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgalaya Cabdinaasir Xaaji Maxamuud oo loo yaqaano Indha Qarsho, aqoonna u leh cilmiga siyaasadda iyo amniga, iyo Xasan Cali Cismaan oo isaguna ah arday barta cilmiga xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdinaasir Xaaji Maxamuud oo loo yaqaan Indha Qarsho.
Aad iyo aad u mahadsan tahay, waan idin salaamayaa idaacadda V O A iyo adiga oo ah wariyaha. Su'aasha aad weydiisay markii aan ka jawaabo aniga waxay ila tahay in isbeddel weyn uu dhici doono oo wax looga qabanayo dalka dhibaatada ka jirta amni ahaan iyo siyaasahaan intaba.
Say macnaha kuula muuqata hadda arrintan ma mid wax ka bedelaysaa howlgalladii hore siday ku socdeen, maxay kuula muuqataa?
Waxay ila muuqataa inay wax badan iska bedelayaan. Sidaad ogtahayba, wax kasta markay bilaabanayaan waqtiga koowaad iyo waqtiga labaad way kala bedelan yihiin. Waxay ku kala bedelan yihiin muxuu ahaayto waqtiga koowaad waa bilow, waqtiga labaadna waxay u dhowdahay ama dhammaystir ama dhexdhexaad. Marka in ay waqtigii hore wixii la qabtay ay ka bedelan tahay, kana firfircoon tahay, kana waxtar badan tahay ayaan aaminsanahay.
Xasan Cali Cismaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Colaad damaasan tahay adiga iyo saaxiibka igala qayb qaadanaya dooda. Haddii aan su-aashaada u soo laabto, dowladda iyo midowga Afrika ciidamadooda gaar ahaan AMISOM waxay wadaan guluf ay kaga soo horjeedaan ciidanka xarakada Shabaab marka la fiiriyo. Aniga ray ahaan waxaan qabaa in wax isbeddel ah aysan ku imaan karin. Tusaale, magaalooyinka hadda ciidanku ay la wareegeen waxaa ka mid ah Bardheer oo Gedo ka tirsan oo tan iyo sanadkii 2007 Shabaabku ay soo maamulayeen, Diinsoor hadda Kaabiga bay ku hayaan. Marka laysku barbardhigo magaalada Buule Burto ee gobolka Hiiraan ka tirsan, waa go'doon magaaladaas. Magaalooyin badan oo la mid ah jira oo go'doon ah oo dowladda hore u la wareegtay
oo macnahaasan oo kale intuu qabatay go'doon gale,
sidan oo kale intii loo wareegtay, haddana aysan dhabihii isku xiriyay magaalooyinka kale ee muhiimka ahaa ciidanku wali aysan qaban. Marka magaalooyinkan hadda dowladdu ay qabsatay kuwa ay hadda ku sii socoto waxay u badan tahay inay la mid noqon doonaan magaalooyinkii kale
ee go'doon geli doonaan.
Tusaale, hadda Shabeellada Hoose wixii ka dhacay waan ognahay. In konton askari oo Burundiis ah lagu dilay markii weerar lagu soo qaaday meelo kale oo Shabeellada Hoose ka tirsan Shabaab ay wali ay joogaan. Marka Bardheere qabsashadeeda dowlad muhiim bay u tahay, maxaa yeelay waa magaalo isku xirta Ethiopia, Soomaaliya iyo Kenya. Waa magaalo istaraatiiji ah oo 2007 ilaa iminka dowladda ay galankal xoogan ugu jirtay sidii ay ula wareegi lahayd. Marka magaaladaas hadda saaka bandow baa lagu soo rogay oo adkeynta ammaanka dowladda ay ku sheegeen. Marka aniga waxaan isdhihi karaa qabsashada magaalooyinkaasi waxay la mid yihiin kubii hore ee dowladda
oo waxba kama bedelayaan
oo go'doonka ku jiray
oo macnaha jugjug meeshaadi joog
meeshaadi joogeyta.
Hay Cabdinaasir, waa maqlaysaa?
Anigu saaxiibkay lama qabo, waayo aragnimadayda marka aan kaashado iyo waqtiga jira, anigu waxaan aaminsanahay in wax iska bedelayaan sababo jira awgood. Sababahaas oo ay ka mid yihiin waayo aragnimo laga helay howlgalladii hore iyo muxuu ahaayta dhibaatooyinkii laga dhaxlay.
Laakiin ilaa hadda weli lama xalin magaalooyinka. Hadda sida uu tilmaamay Buule Burdi iyo waa go'doon,
waa runta laakiin
ilaa Ceelbuur markaad fiiris
waa runta, laakiin waa hadda xilliga hadda jiraahi wuu ka bedelayaa waqtigaas. Xilligii hore waayo aragnimadii laga helay ayaa lagu camal falayaa. Waxaa kaloo jira howlgallada hadda socda ciidamada wada gelaya hadda intii hore way ka badan yihiin, wayna ka muxuu ahayd hub badan yihiin, wayna ka yacni muxuu ahayd itijaaf fiican yihiin, sababtoo ah ujeedadoodu waxay tahay waxaa jira mandate 2016-ka in waddanka gacanta dowladda lagu soo celiyo
dhammaan miya
dhammaan lagu soo celiyo. Marka ujeedada ay u socdaan hadda way ka bedelan tahay tii hore bilowbay ahayd, tanana waxay noqonaysaa in ay hadafkii ahaa iyo qorshihii loogu talagalay ay ka dhameeyaan intaan la gaarin 2016-ka. Marka anigu waxaan qabaa arrintaasi culays way leedahay, oo rag ayaa ragga ka soo horjeeda, iyaguna muxuu ahayd kolay intii dadaali karaan waa dadaalayaan, laakiin in ay arrintii ka bedelaa doonto wax badan oo horumar la gaari doono ayaan aaminsanahay.
Markaad fiiriso aan siiyo ninka la yiraahdo Xasan, waa maqlaysaa Cabdinaasir wuxuu leeyahay howlgalladu hor way ka bedelaanaysaa, hadaf baa jira oo la hiigsanayo, waxaasoona kuma muuqdaan mid.
Aniga in badan oon ku raacsanahay qaarna oon kaga soo horjeedaa, mathalan howlgalladan dowladda hadda ay waddo, dabcan waxaa ka horreeyay howlgal kale oo AMISOM ay waday oo Indian Ocean la oran jiray,
aan
la ogeyn meesha uu ku dambeeyo. Laakiin hadda waxaa jira howlgal kale oo AMISOM haddana ay u bixisay. Howlgalkan waxaa la yiraahdaa howlgalka Juba Operation Juba Corridor ay ugu magac dareen oo AMISOM ay wadaan oo dowladda ay ku caabinayso. Fiishanka 2016-ka waa halkii waxaa kaloo ku dabaqan Obama booqashadiisa ayaa laleeyahay AMISOM, gaar ahaan ciidanka Kenya iyo Ethiopia, dardar xoogan ay ku wadaan howlgallada gobollada ay ka wadaan gobolka Bay iyo Bakool iyo
Gedo, maadaama labada wadano dariska Kenya iyo Ethiopia uu booqanay. Marka labada ciidan waxa leedahay waxay u sameynayaan howlgalladu.
Marka AMISOM iyo dowladda howlgalladan waa ay ku guuleysanayaan siday u badan tahay oo iyaguba ay sheegeen,
macnaheedu magaalooyinka ay gaaraan,
laakiin waxa meesha ka maqan waxyaabihii
isku xirka jidka
ahaa, isku xirkii dadka mathalan sida Soomaali badan ay ka warqabaan magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan. Marka ciidanka dowladdu ama qaramada midoobay ay rabtay inay wax gaarsiiso
diyoorada
madaxa dowladda ay ku tagaan, marka muhiim uma aha dowladda meel iyada ay qasday haddana inay dhulka ay u mari weydeen wax dhib ku ah weeye dowladda.
Marka waxa leedahay meeshii lay taagnaane,
meeshii taagantay hadda baar dheer waa la qabtay, magaalooyin baar dheer iyo
dhulkii la soo maray, wali gacan laguma hayo, waa la soo maray
ciidamada Ethiopia iyo Soomaalida bannaanka ka joogan magaalada. Waxay gudaha u galay sida wararka aynu ku hayno ciidamo Soomaali ah. Marka waxay u gali lahaayeen wadooyinka waxa ku jira la yiri meenooyin, sida wararka u badan dadka deegaanka ay sheegeen. Marka taasi u badan yihiin ciidamada wali magaalada maysan galin oo Ethiopianka ah. Waxaa gudaha u galay waxa weeye ciidamo kale oo Kenyan ah iyo Soomaali oo wali
oo dowladka fadhiisa ma ka sameysan.
Magaalada waa bandu, maxaa bandu keena magaaladii way qabteen, waxa la rabay in istaraatiiji
dadka inta badan xataa way qaxeen baa leh.
Dadku way ka baxeen magaalada cabsiga ka qabeen markii hore, maadaama magaaladaas 7 sano wax ka badan shabaabku ay joogeen. Marka aniga waxaan dhihi lahaa dowladdu magaalada way la wareegtay. Hadda
marka qorshe ma jiraa leedahay?
Qorshe wuu jiraa, laakiin qorshaha wali ma cadda. Hadda magaalo ama Shabeellada dhex markaan eegno gobolka Shabeellada degmo la yiraahdo Aadan Yabaale ayay dowladda maanta la wareegtay, saacadihii waliba duhurada ayay la wareegtay. Dadku deegaankana way cadeeyeen, dowladda laftirkeeda way sheegtay in magaaladaas ay gudaha ay u galeen degmada Aadan Yabaale ee gobolka Shabeellada dhexe. Marka laftirkeeda maanta waxaa laga dareemayaa kacsanaan aad u xoogan, dadkii way baqanayaan, waxay leeyihiin waxay ka cabsanayaan dagaal inuu magaalada ka dhaco.
Muddaa markaba oo shabaab maamul ayaa leedahay. Haye Cabdinaasir, marka maxaa kaaga baxay?
Asaga ayaa sheegay in howlgalladu meelo badan ka jiraan, qorshuhu ay muxuu ahayto target fog ay leeyihiin. Asagu hadda waxa uu sarifay in muxuu ahayto madaxweynaha Mareykanka Mr. Barack Obama oo imaanaya Kenya, oo ay arrintoodu ay tahay awoodda hadda iyo xawliga ay ku socdaan labada dowladood ee dariskana ciidamadu ay yihiin madaxweynaha imaanaya. Anigu waxaan leeyahay sidaa ma ahan kamar ay maqna, marka madaxweynaha Mareykanka waa madaxweynaha muxuu ahayto dowladaha taakule ugu awoodda badan, marka waa macquul, waa dhici kartaa, laakiin qorshuhu ka hor ayuu socday, waana sii socon doonaa hadduu asagu xitaa tago. Waxaa jira kaligood ma joogan Uganda jirta, Burundi aa jira, waxaa albaas jooga oo Kenya Ethiopia keliya ma aha, Soomaali baa socota. Qorshahan waa lagu wada jiraa, arrintuna way dhaqaaqday, wayna dhaqaaqaysaa, wayna fulaysaa, waana loo tabaabushaystay wax walbana sida loogu talagalay
ayay dhacayaan insha Allah. Ma is leedahay marka hadda howlgalku adiga sanadkan intuu soo dhammaan guud ahaan shabaabku meelaha ay waddanka ka joogaan dhammaan gacanta looga dhigaya, ma is leedahay?
Anigu waxaan aaminsanahay shabaabku waa nin nima Soomaali ah, waddankay u dhasheen, wayna ku jirayaan laakiin awooddi ay lahaa jireen ma yeelan doonaan waana lala wareegaa inta badan dhulka ayaga ay gacanta ku hayaan
saas aaminsantaadi haye
labada kun lix iyo tobanka wax kaarsan ma jirto waa julaay taaganahay hadda wax kaari waa bilooyin fara ku tiris ah marka haddii howlgalada dowladda ay sidan u waddo magaalooyin fara badan ay sidan ula wareegto waxaa daba socon kara oo waajib ku ah in magaalooyinka isku furto mathalan buulo burto waxay go'doon tahay waan ognahay intaasoo bilood magaalooyin kale baa jira oo ceelbuur laftirkeeda way go'doonsan tahay magaalooyin fara badan oo sidaa u go'doonsan baa jira oo dowladda weli
dhinacan bakool iyo xataa markaad fiiriso iyo
weli way go'doonsan yihiin magaalooyin ka mid ah
badr xataa baa meelo badan ka mid
ah laftirkeeda way go'doonsan tahay diinsoor banaankay ka joogaan marka magaalada markii haddii la qabto waddadii loo maray waa in laftirkeeda dib loogu laabtaa oo la yiraahdaa waddada jagab lagu sameeyo halkee ka go'doonsan tahay xagee gale amisom naftirkooda dhaliilo bay la kulmayaan oo soomaalida qaarkood kaga imaanaya oo lagu sheegayo in si wanaagsan aysan dagaalada u galin mathalan waxay eegaan baa la yidhi dhaqaalaha ay ka qaataan u qaataan micnaha mishaar ahaan iyadoo aada u fara badan haddana howlgalladu laftirkooda way ka gaabinayaan marka amisom iyo dowladda waxaa waajib ku ah in magaalada ay qabtaan wadooyinkii isku xiriyey
waa inay nadiif noqotaa leeda magaalo kasta gacanta ku dhiga amnigeedana sugnaada waa tahay aada u maasantihiin labadiinaba cabdinaasir xaaji maxamuud oo loo yaqaan indha qarsho aqoonna u leh cilmiga siyaasadda iyo amniga iyo xasan cali cismaan oo barta cilmiga xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban dhegeystayaal inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
aada ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay halka idinkaga imaaneysana waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan
heeskaasi ayaanu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulantidaba waa xuseen barre iyo caashicuud oo idinla saasiyo nabadgelyo goodhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi xasan sandheere iyo weliba ismaaciil xuseen farjar
shaqadaayo beero dhabti adigaan kugu dhartaa dhaktarkii jacaylkana adiga oo bogatana adiga hadayi karaye Adigaan kugu dhartaa dhaktarkii jacaylkana adiga oo bogatana adiga